นะคะช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่6กรกฎาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้แทนสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวว่าสหรัฐพร้อมที่จะใช้มาตรการทางทหารกับเกาหลีเหนือหากจำเป็นกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับว่าขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือทดสอบเมื่อต้นสัปดาห์นี้เป็นแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและเชื่อว่าอาจโจมตีได้ถึงรัฐอลาสก้าจริงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เริ่มเดินทางเยือนยุโรปอย่างเป็นทางการโดยเริ่มจากการเยือนโปแลนด์และจะไปร่วมประชุมสุดยอด G20 ที่เยอรมนีในปลายสัปดาห์นี้นะครับในส่วนเสริมคลาวเรามีรายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับการพบกันครั้งแรกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินปลายสัปดาห์นี้ว่าจะมีนัยยะสำคัญอย่างไรตามด้วยเรื่องของการควบคุมปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งกุญแจสำคัญนั้นอาจอยู่ที่ภูมิปัญญาชาวบ้านส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของ Dress for Success หรือการแต่งกายดีมีชัยไปกว่าครึ่งจริงหรือไม่ติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผู้แทนสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวกับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติในวันพุธว่าสหรัฐพร้อมที่จะใช้มาตรการทางทหารเพื่อปกป้องภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือหลังจากที่กรุงเปียงยางทดสอบจรวดขีปนาวุธแบบข้ามทวีปครั้งล่าสุดไปเมื่อวันอังคารอย่างไรก็ตามทูตสหรัฐนิกกี้เฮลี่ยืนยันนะครับว่าหนทางที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือการผลักดันให้เกิดการเจรจาทางการทูตกับเกาหลีเหนือเสียก่อนนะครับโดยทูตเฮลี่กล่าวว่าสหรัฐจะใช้วิธีทางทหารหากจำเป็นแต่ก็ไม่ต้องการให้เป็นไปในทิศทางนั้นทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติยังบอกด้วยว่าสหรัฐจะเสนอให้ใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อกลุ่มเปียงยางโดยจะยื่นให้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติพิจารณาในอีกไม่กี่วันนี้นะครับคาดว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่นั้นจะรวมถึงการห้ามค้าขายน้ำมันหรือพลังงานอื่นๆกับกองทัพเกาหลีเหนือจำกัดการเดินทางทั้งทางทะเลและอากาศของเกาหลีเหนือรวมทั้งมาตรการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนืออีกหลายคนด้วยกันนะครับในขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับว่าขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือทดสอบไปเมื่อต้นสัปดาห์นี้เป็นแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแต่ก็ยืนยันว่าจะไม่เป็นภัยคุกคามเร่งด่วนต่อสหรัฐอย่างน้อยก็ในตอนนี้ครับโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐเจฟเดวิสกล่าวว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีปัจจัยที่แสดงให้เห็นว่าการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือนั้นคือภัยคุกคามร้ายแรงต่อสหรัฐและว่าสหรัฐได้ทำการทดสอบยิงตอบโต้ขีปนาวุธแบบข้ามทวีปหรือ ICBM ของเกาหลีเหนือเมื่อเดือนที่แล้วโดยใช้แบบจำลองและก็ประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับโฆษกเจฟเดวิสยังบอกด้วยว่าจรวดขีปนาวุธที่กรุงเปียงยางทดสอบเมื่อวันอังคารนั้นสามารถเดินทางได้ไกลกว่า 5,500 กิโลเมตรซึ่งไปไกลถึงรัฐอลาสก้าทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐนะครับแต่จะไม่สามารถเดินทางไปถึงอีก48รัฐที่เหลือรวมทั้งรัฐฮาวายที่อยู่ทางใต้ของสหรัฐด้วยการประเมินของเพนทากอนครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนออกมาประกาศความสำเร็จของการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดแล้วว่านี่เป็นของขวัญจากเกาหลีเหนือให้แก่สหรัฐเนื่องในวันประกาศอิสรภาพหรือวันชาติอเมริกานะครับเกาหลีเหนือได้ทดสอบขีปนาวุธฮาซอง14จากสนามบินใกล้กับชายแดนที่ติดกับจีนนะครับโดยขีปนาวุธดังกล่าวนั้นลอยไปตกในทะเลญี่ปุ่นหลังจากที่อยู่บนอากาศราว39นาทีโดยทางผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐคาดว่าขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือทดสอบครั้งล่าสุดนี้สามารถเดินทางได้ไกลราว 6,700 กิโลเมตรซึ่งสามารถโจมตีได้ถึงรัฐอลาสก้านะครับ ทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันมีแถลงการยืนยันว่าการทดสอบเข็มนาวุธของเกาหลีเหนือครั้งนี้ถือเป็นภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นต่อสหรัฐและพันธมิตรรัฐมนตรีทิลเลอร์สันยังบอกด้วยว่าจำเป็นต้องมีความร่วมมือทั่วโลกเพื่อหยุดยั้งการคุกคามดังกล่าวซึ่งรวมถึงการเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจด้วยนะครับทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าววิพากษ์วิจารณ์จีนที่ได้เพิ่มการทำธุรกรรมการค้ากับเกาหลีเหนือในช่วงต้นปีนี้ซึ่งนับเป็นท่าทีล่าสุดของสหรัฐในความพยายามกดดันกรุงปักกิ่งประธานาธิบดีทรัมป์กล่าววิพากษ์จีนก่อนที่จะเดินทางไปยังโปแลนด์นะครับและจะเดินทางต่อไปยังเยอรมนีเพื่อร่วมประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 โดยมีกำหนดจะพบหารือนอกรอบกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงที่นั่นด้วยนะครับโดยในทวีตข้อความในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าการค้าระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือเพิ่มขึ้นเกือบ 40% ในไตรมาสแรกของปีซึ่งจีนควรที่จะทำอะไรมากกว่านี้นะครับทางด้านจีนเองก็ได้ยอมรับว่าปริมาณการค้ากับเกาหลีเหนือในช่วง3เดือนแรกของปีเพิ่มขึ้นจริงราว 37.4% โดยจีนนั้นได้ซื้อวัตถุดิบหลายอย่างจากเกาหลีเหนือรวมทั้งแร่เหล็กสังกะสีและแร่ธาตุอื่นๆตลอดจนอาหารทะเลและเครื่องนุ่งห่มด้วยนะครับที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์พยายามเร่งเร้าให้จีนเพิ่มแรงกดดันต่อเกาหลีเหนือให้ยุติโครงการนิวเคลียร์และการทดสอบขีปนาวุธและเมื่อปลายเดือนที่แล้วผู้นำสหรัฐทวีตข้อความแสดงความชื่นชมต่อความพยายามของจีนแม้จะไม่ประสบความสำเร็จก็ตามอย่างไรก็ดีในวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความอีกครั้งนะครับโดยระบุว่าจีนควรทุ่มเทอย่างหนักมากขึ้นเพื่อให้เกาหลีเหนือยุติการกระทำที่ไร้สาระนี้อย่างถาวรนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังทวีตถึงผู้นำคิมจองอึนด้วยว่าคนคนนี้ไม่มีอะไรทำในชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วใช่ไหมไม่อยากจะเชื่อว่าทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ต้องรับมือกับเรื่องแบบนี้นะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เริ่มการเดินทางเยือนยุโรปอย่างเป็นทางการโดยจะใช้เวลา4วันนะครับหลังจากที่เดินทางถึงกรุงวอร์ซอของโปแลนด์ในวันพุธคาดหมายว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นแต่ก็คาดเช่นกันว่าประธานาธิบดีทรัมป์นี้จะเผชิญกับเสียงต่อต้านและความกังวลจากบรรดาผู้นำยุโรปเช่นกันโดยเฉพาะในนโยบายบางอย่างที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศไว้ตั้งแต่การกดดันให้สมาชิกองค์การนาโต้ต้องให้เงินสนับสนุนในสัดส่วนที่ยุติธรรมไปจนถึงการถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงกลุ่มปารีสว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนอกจากนี้ยังรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์กับรัสเซียอีกด้วยนะครับโดยผู้นำสหรัฐมีกำหนดจะพบปะหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินปลายสัปดาห์นี้ที่การเจรจานอกรอบของการประชุมสุดยอด G20 ที่เยอรมนีนักวิเคราะห์กล่าวนะครับว่าประเด็นที่น่าสนใจในการพบกันครั้งนี้มีทั้งหัวข้อของการเจรจาและภาษาท่าทางของผู้นำทั้งสองคนผู้สื่อข่าวแดเนียลชอฟมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับการพบกันครั้งแรกของประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งใกล้จะเกิดขึ้นที่การประชุม G20 ณนครฮัมเบิร์กประเทศเยอรมนีน่าจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากผู้สังเกตการการเมืองระหว่างประเทศนะครับรัฐบาลรัสเซียกล่าวว่าจะมีการหารือนอกรอบกันระหว่าง2ผู้นำในหัวข้อการก่อการร้ายความขัดแย้งในซีเรียและประเทศยูเครนครับส่วนทำเนียบขาวของสหรัฐบอกว่าจะเป็นการเจรจาทวิภาคีตามปกติโดยไม่ได้ให้รายละเอียดมากกว่านี้นักวิเคราะห์สตีเฟนซัสตานอวิชจาก Council for Foreign Relations เห็นว่าหากดูจากบุคลิกของโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอาจจะผลักดันให้เกิดการเจรจาในทิศทางที่ไม่ได้เป็นที่คาดหมายมาก่อนครับอย่างไรก็ตามการพบกันครั้งนี้ยังคงอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่ว่าปัจจุบันนั้นมีการตรวจสอบโดยคณะทำงานหลายชุดที่สหรัฐเรื่องความเป็นไปได้ที่รัสเซียพยายามแทรกแซงการเมืองอเมริกันในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ต่อคณะหาเสียงของทรัมป์นะครับห ฮานาโซเบิร์นจากสถาบันฮัสซันอินสติทิวกล่าวว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเจรจาของผู้นำรัสเซียและสหรัฐจะถูกมองในบริบทของการตรวจสอบที่ว่านี้เธอกล่าวว่าไม่ว่าทรัมป์จะดูเป็นมิตรหรือจะดุดันกับปูตินคนจะรับข่าวจาก G20 ก็จะผู้ที่รับข่าวจากการประชุม G20 ก็จะพยายามตีความถึงเหตุผลที่โยงไปถึงการตรวจสอบเรื่องการแทรกแซงการเลือกตั้งอเมริกันนะครับประเด็นร้อนเรื่องหนึ่งระหว่างทั้งสองประเทศขณะนี้คือการที่รัสเซียต้องการขอให้สหรัฐคืนพื้นที่และอาคารของรัสเซียในรัฐแมริแลนด์ไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันที่ถูกยึดโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีบารักโอบามาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเพราะว่ารัฐบาลชุดดังกล่าวต้องการตอบโต้การแทรกแซงการเมืองอเมริกันโดยกรุงมอสโกนะครับฮันนาโซเบิร์นกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์คงจะไม่น่าจะคืนทรัพย์สินดังกล่าวให้กับรัสเซียเนื่องด้วยเงื่อนไขทางการเมืองที่ได้กล่าวไปแล้วผู้สันทัดกรณีอีกรายหนึ่งอังเดรย์โคเลสนิคอฟแห่งศูนย์คานากี้มอสโกเซ็นเตอร์กล่าวว่าแม้คนอเมริกันจำนวนหนึ่งต้องการให้โดนัลด์ทรัมป์มีท่าทีแข็งขันต่อรัสเซียเรื่องการแทรกแซงการเมืองแต่ผู้นำสหรัฐอาจจะรู้สึกขัดเขินที่จะหยิบหัวข้อนี้ขึ้นมาพูดกับประธานาธิบดีปูตินขณะที่ผู้นำรัสเซียก็คงจะไม่เป็นผู้เริ่มพูดเรื่องนี้ก่อนตามความเห็นของอังเดรย์โคลสนิคอฟนะครับในประเด็นเรื่องยูเครนที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียสุดลงตั้งแต่ที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียเมื่อ3ปีก่อนเป็นของตนนักวิเคราะห์ฮานาโทเบิร์นบอกว่าผู้นำสหรัฐควรมีความหนักแน่นในเรื่องนี้และสำหรับกรณีของซีเรียที่ประเทศต่างๆต้องการช่วยคลี่คลายความขัดแย้งเธอกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ควรจะทราบชัดเจนก่อนว่าสหรัฐต้องการอะไรเมื่อเริ่มการเจรจาเรื่องซีเรียก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ส่งสัญญาณชัดเจนแล้วเมื่อสหรัฐยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอากาศในซีเรียหลังมีภาพข่าวที่ชี้ว่ารัฐบาลซีเรียนั้นใช้อาวุธเคมีกับประชาชนของตนนะครับนอกจากเรื่องหนักๆที่ว่าแล้วนักวิเคราะห์สตีเฟนเซสตานอวิชสนใจเรื่องภาษาท่าทางของผู้นำทั้งสองด้วยเนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าวิธีจับมือทักทายหรือเช็คแฮนด์ของประธานาธิบดีทรัมป์เคยตกเป็นภาพข่าวว่าบางครั้งยาวนานหรือมีลักษณะดึงแขนฝ่ายตรงข้ามเข้ามานะครับสตีเฟนเซสตานอวิชกล่าวว่าหากพิจารณาถึงส่วนสูงประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งสูง188เซนติเมตรน่าจะดูได้เปรียบในการสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งเมื่อยืนอยู่ข้างประธานาธิบดีปูตินที่เตี้ยกว่าเกือบ20เซนติเมตรนะครับดังนั้นแม้เพียงภาพข่าวที่ทั้งสองจับมือกันก็น่าจะถูกตีความอย่างลึกซึ้งโดยผู้สังเกตการการเมืองของทั้งสองประเทศที่กำลังมีความสัมพันธ์คุกรุ่นกันอยู่ในขณะนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณรัตพลครับฟังข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของกาตาร์ได้ออกมากล่าวตำหนิซาอุดิอาระเบียและสหอาหรับเอมิเรสที่เป็นผู้นำในการคว่ำบาตรและตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์นะครับและในวันเดียวกันนี้4ชาติอาหรับที่นำโดยซาอุดิอาระเบียก็ได้มีแถลงการแสดงความผิดหวังในการตอบสนองของกาตาร์ต่อข้อเรียกร้อง13ข้อของกลุ่มตนนะครับชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามันอัลชานีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์กล่าวต่อผู้ฟังที่แชตแทมเฮาส์ในกรุงลอนดอนโดยบอกว่าซาอุดิอาระเบียและสหอาหรับเอมิเรสนั้นคือผู้ที่ผลักดันให้เกิดการคว่ำบาตรกาตาร์ซึ่งก็ต้องตรวจสอบต่อไปว่าปัญหาที่แท้จริงนั้นคืออะไรนะครับคำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศของกาตาร์ผู้นี้มีขึ้นหลังจากที่4ประเทศชาติอาหรับได้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตและเศรษฐกิจกับกาตาร์โดยกล่าวหาว่ากาตาร์นั้นให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายนะครับโดยทางกลุ่มมิได้ประกาศมาตรการลงโทษต่อกาตาร์แต่อย่างใดแต่ให้สัญญาหรือรับปากว่าจะกดดันทางเศรษฐกิจ ต่อกาตาร์จนกว่ากาตาร์นั้นจะยอมรับผิดนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับและผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศเรื่องการปรับตัวของชุมชนเพื่อรับมือกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงแนะนำนะครับว่าภูมิปัญญาชาวบ้านนั้นอาจนำมาใช้เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศดังกล่าวได้นะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ในบริเวณเทือกเขาแอนดีสของประเทศเปรูและโบลิเวียเกษตรกรในพื้นที่จะจับตาดูดาวในคืนหลังจากที่พระอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกมากที่สุดคือช่วงกลางของฤดูหนาวเพื่อพยากรณ์จังหวะเวลาและปริมาณน้ำฝนของปีนั้นคือถ้ากลุ่มดาวลูกไก่มีขนาดใหญ่และสว่างสดใสมองเห็นได้ชัดก็คาดว่าปีนั้นฝนจะตกชุกแต่ถ้ากลุ่มดาวลูกไก่มีขนาดเล็กและอับแสงก็เชื่อได้ว่าปีนั้นฝนจะแรงเกษตรกรจึงจะชะลอการปลูกพืชผลออกไปซึ่งเรื่องนี้คุณดักลาสนากาชิมาหัวหน้าแผนกภูมิปัญญาชาวบ้านขององค์การยูเนสโกชี้ว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของการใช้ประโยชน์จากความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านเพราะในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ทราบว่าปรากฏการณ์เอลนินโญจะลดปริมาณน้ำฝนในแถบเทือกเขาแอนดีสนั้นชาวบ้านจะรู้ว่ามีความเกี่ยวข้องระหว่างเอลนินโญกับเมฆที่ปกคลุมท้องฟ้าในวันสำคัญช่วงกลางฤดูหนาวครับและเรื่องนี้ก็แสดงถึงความสามารถของผู้คนในท้องถิ่นที่จะใช้ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการสังเกตเพื่อช่วยพยากรณ์อากาศด้วยผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการประชุมเรื่องการปรับตัวของชุมชนเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่กรุงกัมปาลาของอูกันดาเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาชี้ด้วยว่าควรมองทักษะและภูมิปัญญาชาวบ้านในฐานะสิ่งที่จะช่วยเสริมไม่ใช่อุปสรรคต่อความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอย่างไรก็ตามคุณนากาชิมาหัวหน้าหน่วยภูมิปัญญาชาวบ้านของยูเนสโกตั้งข้อสังเกตว่านโยบายของรัฐบาลทั่วไปมักจะละเลยความรู้หรือประสบการณ์ในท้องถิ่นและบางครั้งถึงกับจำกัดความสามารถในการปรับตัวของชาวบ้านหรือชนเผ่าต่างๆด้วยส่วนคุณคริสติน่าสวิเดอร์สกานักวิทยาศาสตร์จากสถาบันด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาก็เสริมว่ามักมีความเชื่อในหมู่ประชาคมระหว่างประเทศว่าวิทยาศาสตร์จะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับการปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศแต่ในความเป็นจริงแล้วเกษตรกรในเปรูได้ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านของตนเพื่อปลูกมันฝรั่งนับร้อยสายพันธุ์แทนที่จะพึ่งพาสายพันธุ์หลักๆเพียงไม่กี่ชนิดซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นเองครับผู้เข้าร่วมการประชุมเรื่องการปรับตัวของชุมชนเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ผันผวนปรวนแปรอย่างชี้ด้วยว่าผู้ที่อยู่ในเขตเมืองโดยเฉพาะในสลัมเป็นตัวอย่างที่ดีของการคิดริเริ่มและการเป็นผู้ประกอบการเช่นการดัดแปลงที่อยู่อาศัยของตนเป็นโรงเรียนหรือเป็นครัวชุมชนเป็นต้นและการใช้ความรู้หรือภูมิปัญญาชาวบ้านโดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ก็นับว่าเป็นประโยชน์สำหรับการปรับตัวเพื่อรับกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการประหยัดพลังงานและการแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งเป็นผลโดยตรงจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจากความผันผวนปรวนแปรของสภาพภูมิอากาศโลกนั่นเองครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและรายงานสำรวจความเห็นคนอเมริกันชิ้นล่าสุดที่จัดทำโดย Politico และ Morning Consultระบุนะครับว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่สนับสนุนนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ห้ามพลเมืองจากประเทศมุสลิม6ประเทศได้แก่อิหร่านลิเบียโซมาเลียซูดานซีเรียและเยเมนไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐเป็นเวลาชั่วคราวคือ90วันรวมทั้งคำสั่งระงับโครงการรับผู้ลี้ภัยจาก6ประเทศดังกล่าวเป็นเวลา120วันด้วยนะครับผลการสำรวจชี้ว่ากลุ่มตัวอย่าง 60% สนับสนุนนโยบายที่ว่านี้ขณะที่ 28% ปฏิเสธนะครับโดยหากแบ่งเป็น ผู้ที่นิยมพรรครีพับลิกันระบุว่า 84% ที่สนับสนุนนโยบายดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่ 9% ปฏิเสธในส่วนของพรรคเดโมแครตหรือผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตนั้น 40% สนับสนุนนโยบายที่ว่านี้นะครับและ 46% ปฏิเสธนโยบายที่ว่านี้ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับไปต่อกันที่เมียนมานะครับแรงงานเด็กชาวเมียนมานั้นก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในภาคบริการและอุตสาหกรรมมากขึ้นนะครับส่งผลให้เยาวชนเหล่านี้ต้องหันหลังให้กับการศึกษาเพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัวแต่ล่าสุดมีชายชาวเมียนมาผู้หนึ่งที่หวนกลับบ้านเกิดและนำเทคโนโลยีการศึกษาเคลื่อนที่ที่เรียกว่า My Me เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในนครย่างกุ้งผู้สื่อข่าวเดฟกรุนบอมจะพาไปรู้จักโครงการนี้นะครับและคุณนีธิการกำลังวันนำมาเสนอครับ
ภารกิจในทุกๆวันของเด็กชายซอคุโดวัย15ปีคือกวาดพื้นล้างจานและเช็ดโต๊ะอาหารเขาใช้เวลาทำงานร่วม11ชั่วโมงที่ร้านอาหารของนครย่างกุ้งในเมียนมาและมีวันหยุดเพียงเดือนละ2วันด้วยค่าแรง60ดอลลาร์หรือราว 2,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นเด็กชายซอต้องลาออกจากโรงเรียนตั้งแต่ชั้นป.2 นั่งรถนาน8ชั่วโมงจากครอบครัวเพื่อมาทำงานในนครย่างกุ้งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพื่อหารายได้ช่วยเหลือพ่อแม่ที่รับจ้างรายวันเพื่อเลี้ยงดูพี่น้องอีก5คนชีวิตของเด็กชายซอคือเรื่องราวที่เยาวชนกว่า1ล้านคนในเมียนมาต้องเผชิญชาวเมียนมากว่า 25% อยู่ในภาวะยากจนเด็กถึง1ใน5ต้องลาออกจากโรงเรียนเพื่อหางานทำช่วยพ่อแม่แม้รัฐบาลเมียนมาจะมีกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า14ปีทำงานและอนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า16ปีทำงานได้ในชั่วโมงจำกัดแต่ก็ไม่ได้หยุดปัญหาแรงงานเด็กเหล่านี้ได้ระหว่างที่เด็กจำนวนมากต้องออกจากโรงเรียนมาหลายปีก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่นำโรงเรียนเคลื่อนที่ไปหาพวกเขาแทน Rabbits เด็กชายซอนและเพื่อนๆในร้านอาหารล้อมวงกันหลังเลิกงานเพื่อเรียนภาษาอังกฤษในโครงการ Myanmar Mobile Education Project หรือเรียกสั้นๆว่า MyMe โครงการสอนหนังสือเคลื่อนที่ซึ่งครอบคลุมวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษรวมทั้งการฝึกอาชีพอย่างการโรงแรมและงานตัดเย็บนี่คือไอเดียของนายทิมเอฮาร์ดี้ Executive Director และผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ MyMeที่ย้ายไปอยู่ในอเมริกาเมื่อ28ปีก่อนและหวนกลับมาพัฒนาบ้านเกิดด้วยการศึกษาเมื่อ5ปีที่แล้วซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก
When I came back to this country in 2012 and 13 I started to notice a bunch of young people who are
นายทีมบอกว่าเมื่อเขากลับมาเยือนเมียนมาเมื่อ5ปีที่แล้วและพบว่ามีเด็กวัยรุ่นจำนวนมากที่ต้องทำงานตามร้านขายชาและร้านอาหารข้างถนนแทนที่จะได้ไปเรียนหนังสือซึ่งเป็นเรื่องอันน่าเจ็บปวดมากเป้าหมายของ MyMe คือการช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ให้ได้รับการศึกษาและทักษะเพื่อพัฒนาตัวเองให้ก้าวเข้าสู่อาชีพที่สร้างรายได้มากขึ้นไปตลอดชีวิตหนึ่งในนักเรียนที่ประสบความสำเร็จคือนอเอเอเนงที่ภาษาอังกฤษและการฝึกทักษะการตัดเย็บทำให้เธอได้เข้ามาทำงานในร้านตัดเย็บเสื้อผ้าและมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากเดิมที่เธอต้องทำงานในร้านขายชาทั่วไปของนครย่างกุ้งโดยงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชน 200,000 ดอลลาร์หรือราว 6,800,000 บาทต่อปีปัจจุบันโครงการ MyMe เปิดสอนพนักงาน500คนเป็นเวลา3วันต่อสัปดาห์ตามร้านขายชา35แห่งทั่วเมียนมาแม้จะเป็นเพียงส่วนน้อยของแรงงานเด็กกว่า1ล้านคนทั่วประเทศแต่โครงการนี้ได้ทำให้เด็กชายซอกูโดที่ฝันอยากจะสร้างธุรกิจของตัวเองได้สักวันหนึ่งรู้สึกโชคดีที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้เขาและเพื่อนๆในวัยเดียวกันได้มีหนทางสู่อนาคตที่ดีขึ้นค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับส่งท้ายวันนี้นะครับคำกล่าวที่ว่า Dress for Success และ Dress to Impress ของคนตะวันตกนั้นสะท้อนถึงความสำคัญของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและวันนี้ VOA มีข้อแนะนำถึงการแต่งตัวเพื่อความสำเร็จและไขปริศนาว่าจริงหรือไม่ที่แต่งตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้เสนอครับ
กับวัฒนธรรมการแต่งตัวของคนอเมริกันนั้นบางครั้งถูกมองว่าเป็นแบบสบายๆหรือ casual และคนตามเมืองเล็กๆของสหรัฐจำนวนมากก็ไม่เน้นกระแสแฟชั่นอย่างคนเมืองใหญ่และมีสไตล์ของตนเองเช่นแนวคันทรีนะครับแต่หากเป็นเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมสำหรับการทำงานแล้วคนอเมริกันยังติดคำว่า dress for success หรือแต่งตัวเพื่อความสำเร็จและ dress to impress ซึ่งก็คือแต่งตัวเพื่อสร้างความน่าประทับใจนะครับทาร่าลุยซี่ผู้ชำนาญการเรื่องการแต่งตัวที่กรุงวอชิงตันให้ข้อแนะนำว่าการเปิดประตูสู่ความสำเร็จด้วยเสื้อผ้านั้นคนเราควรทราบว่าเราจะคนที่พบปะกับเรามักใส่ใจความคิดเห็นเมื่อเราแต่งตัวดีดังนั้นเธอบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณเดินออกจากบ้านควรทราบถึงอิทธิพลของเสื้อผ้าว่าอาจจะนำไปสู่เรื่องดีๆได้นะครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยวิทยาเขตเออร์บานาแชมเปญศึกษาผลต่อการทำงานจากการแต่งตัวเรียบร้อยเป็นทางการเทียบกับการใส่เสื้อยืดและรองเท้าแตะงานประเภทแรกที่ทดสอบผลการทำงานนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเจรจานะครับผลปรากฏว่ากลุ่มผู้ร่วมวิจัยที่มาในมาตรภูมิฐานเป็นนักเจรจาที่ผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ดีกว่าส่วนกลุ่มที่แต่งตัวคล้ายกับอยู่บ้านยอมรับเงื่อนไขในการเจรจาอย่างง่ายๆหากเทียบกับกลุ่มแรกผู้ที่แต่งตัวเรียบร้อยยังทำงานประเภทที่สองได้ดีกว่าด้วยนะครับภารกิจนี้เป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ต้องมองภาพรวมของงานปรากฏว่าคนที่ใส่สูทสามารถตีโจทย์ในภาพใหญ่ได้ดีอย่างคนระดับเจ้านายส่วนกลุ่มที่ลากรองเท้าแตะใส่เสื้อยืดมาทำงานนั้นทุ่มเทความพยายามให้กับการแก้ไขปัญหาในจุดเล็กๆซึ่งเป็นลักษณะของงานของลูกจ้างในตำแหน่งรองลงมานะครับทาร่าลุยซี่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการแต่งตัวบอกว่าเครื่องแต่งกายนั้นเป็นเหมือนเกราะที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่เธอบอกได้ว่าคงไม่น่าแปลกใจว่าในวันที่คุณแต่งตัวในชุดที่ชอบการก้าวเดินของคุณก็จะดูกระฉับกระเฉงและเต็มไปด้วยความมั่นใจเธอยังให้คำแนะนำเรื่องการเลือกชุดไปสอบสัมภาษณ์ด้วยนะครับ1คือต้องรู้ว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างไรและควรแต่งตัวให้เข้ากับบุคคลอื่นในบริษัทที่เดินเข้าไปสัมภาษณ์งาน2ควรเลือกเสื้อผ้าที่ดูใหม่3อย่าปล่อยให้รองเท้าของคุณดูสกปรกและ4สำหรับสุภาพสตรีนะครับไม่ควรใส่น้ำหอมฉุนและใส่เครื่องประดับมากเกินไปและเมื่อถูกถามว่าควรเลือกเสื้อผ้าอย่างไรในยุคปัจจุบันที่มีทางเลือกมากมายทาร่าลุยซี่บอกกับ VOA ว่าควรเลือกตามคุณภาพไม่ใช่ปริมาณและให้จำคำว่า less is more หรือให้มีแต่น้อยแต่ใส่แล้วได้ผลมากสำหรับการแต่งตัวเพื่อเปิดประตูสู่ความสำเร็จครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของ Dress for Success ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
แหมต้องคิดหาชุดเก่งเนาะ ที่ใส่แล้วมั่นใจแล้วก็มันเข้ากับตัวเองคือบางทีไม่ต้องใส่สวมรองเท้าแต่ไม่สวมเสื้อยืดกางเกงยีนแต่ก็ต้องเป็นชุดที่ทำให้ตัวเองดูดีด้วยไหมคะคุณทรงพจน์ไม่งั้นมันก็บางทีชุดที่ไม่เป็นอย่างที่ว่าแหละแต่มันไม่เข้ากับตัวเองเลยนี่ก็ทำสร้างปัญหาเหมือนกัน
ใช่ครับก็เป็นชุดที่ตัวเองใส่แล้วก็ดูดีแล้วก็รู้สึกมั่นใจอย่างที่คุณรัฐพลบอกว่าวันไหนที่ใส่ชุดที่ดีเนี่ยใส่ชุดที่ตัวเองคิดว่าใส่แล้วดูดีก็จะทำให้การเดินเนี่ยกระฉับกระเฉงดูมีความมั่นใจแล้วพอมีความมั่นใจก็แน่นอนฮะทำอะไรมันก็ดูดีขึ้นมานะครับ
แล้วเขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญนะผู้เชี่ยวชาญที่เขาสอนเรื่องการแต่งตัวเนี่ยเขาบอกว่าอย่าใส่เสื้อที่มันโคร่งเกินไปหรือครับติ้วเกินไปให้ใส่ที่มันเข้าตัวเห็นรูปร่างของเรา พอประมาณไม่โคร่งแบบตัวใหญ่หรือปกปิดไปหมดมันจะทำให้บุคลิกเราเปลี่ยนไปเลยถ้าเราจัดสรรเสื้อผ้าที่มันเข้ากับรูปร่างของตัวเองแต่ต้องกลับไปดูรูปร่างเองนะพอจะใส่อะไรได้อยู่บ้างไหมคุณทรงพศ
ใช่ครับเห็นด้วยไหมครับคุณรัฐพลคุณรัฐพลนี่รู้สึกว่า เป็นคนที่เน้นกับการแต่งตัวเหมือนกันนะ
โอ้ไม่ขนาดนั้น
ก็แหมหุ่นนายแบบขนาดนั้นเน
าะผมคิดว่าแนวทางขององค์กรที่ทำงานเนี่ยมันกว้างพอให้เราเลือกเสื้อผ้าใส่ตามที่สไตล์ที่ชอบและเหมาะสมกับสถานที่ครับ